եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Մոսկվայի ժամանել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը Կրեմլի փոխանցման Փաշինյանը եւ Պուտինը քննարկելու են հայ-ռուսական հարաբերությունների առանցքային հարցերն, այդ թվում գազի սակագինը։ Կառավարությունում կարծում են, Մոսկվան չի բարձրացնի Հայաստանի մատակարարող կապույտ վառելիքի սակագինը։
Գազի սակագինը կարծում եմ չի բարձրացնի։
Հյուսիս հարավմայրուղու շինարարներն նշան բողոքի փակել են Երևան-Թալին ավտոճանապարհը։
Աշխատել է մարդը, պարտավորեն փողը բերել։
Միջազգային թեմաներ, Դոնալդ Թրամփն անակնկալ այցելել է Իրաքում տեղակայված ամերիկյան ռազմակայան։ Պորոշենկոն չեղարկեց երկրում ռազմական դրությունը, հայտարարելով Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Մոսկվա Ռուսաստանի նախագահի հետ բանակցությունների։ Կրեմլի պաշտոնական կայքը նշում է, Փաշինյանն ու Պուտինը քննարկելու են երկկողմ հարաբերությունների առանցքային հարցերը, այդ թվում գազի խնդիրը եւ եվրասիական տարածաշրջանում ինտեգրացիոն կազմակերպություններում երկու երկրների փոխգործակցությունը։ Արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանն իր հերթին զուգահեռ հանդիպում է ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ։ Մանրամասները ծրագրում։ Սոցիալապես անապահով ընտանիքները էլեկտրաէներգիայի համար 10 դրամ պակաս կվճարեն։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր որոշել է վերջիններիս համար 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի սակագինը 40 դրամից դարձնել 30 դրամ, որոշումն ուժի մեջ կմտնի հաջորդ տարվա փետրվարի 1-ից։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության թիվ 1 խնդիրը շարունակում է մնալ գրավյալ տարածքների ազատագրումը, հայտարել է երկրի արտգործնախարարությունը ամփոփելով անցնող տարվա արդյունքները։ Դրանց շարքում հատուկ ընդգծվում է Մինսկի խմբի համանախագահների այս ամսվա սկզբին ընդունած համատեղ հայտարարությունը, որը կոչի անում մոտ ապագայ ինտենսիվ բանակցություններ սկսել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների միջև, որոնք ուղված կլինեն հակամարտության արդար եւ տևական կարգավորմանը։ Ուկրաինան մտադիր է մասնակի ուժի մեջ թողնել ռուսաստանցի 16-ից 60 տարեկան տղամարդկանց մուտքի արգելանքը, թեև 3 նախագահ Պետրո Պորոշենկոն չեղարկել էր 1 ամիս առաջ մտցված ռազմական դրությունը։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, այդ ընթացքում արգելվել էր ավելի քան 1500 ռուսաստանցի տղամարդկանց մուտքն Ուկրաինա։ Ռուսական կողմն էլ իր հերթին ռուսաստան չեր թողել Ուկրաինայի ավելի քան 350 քաղաքացիների։ Ուկրաինան Ռուսաստանի հետ սահմանամերջ շրջանների 10 շրջաններում 30 օրյա ռազմական դրություն էր մտցրել նոյեմբերի վերջին, երբ ռուսական զինուժը Ազովի ծովում ուկրաինական 3 նավեր կալանել եւ ձերբակալել տասնյակ նավաստիների։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկին պաշտպանել է Սիրիայից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու իրանական կալ որոշումը, որը սուր քննադատության է արժանացել դաշնակիցների կողմից։ 3 տիկնոջ եւ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հետ ժամանելով Իրաք Թրամփը հայտարել է, թե Վաշինգտոնն այսօր կենտրոնանալու է սեփական անվտանգության վրա։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայի ժամանել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այդ երկրի նախագահի հետ հանդիպելու նպատակով այս ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ։ Ընդհանուր առմամբ հիշեցնենք, սա վարչապետի պաշտոնում Փաշինյանի դաշնակից Ռուսաստանի նախագահի հետ 5-րդ հանդիպումն է, որից ի դեպ եւ ոչ մեկը Հայաստանում չի կազմակերպել։ Ավելենք, որ Վլադիմիր Պուտինը մինչ օրս նաեւ չի շնորհավորել Փաշինյանին ընտրություններում տարածած Հանակի կապակցությամբ։ Հայկական կողմը սպասվող բանակցությունների օրակարգի մասի մանրամասներ չի հայտնել, ըստ Կրեմլի երկու երկրների առաջնորդները քննարկելու են երկկողմ հարաբերություններն, ինչպես նաև գազի սակագնի հարցը։ Չի հանգուցալուծվել նաև Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքում ստեղծված ճգնաժամը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կեսօրին կարճատև աշխատանքային այցով ժամանել է Մոսկվա։ Քիչ անց Կրեմլում պետք է սկսվեն հայ-ռուսական բանակցությունները, սա ի դեպ Պուտին Փաշինյան արդեն երկրորդ հանդիպումն է այս ամիս։ Կրեմլի պաշտոնական կայքում նշված է, որ Փաշինյանն ու Պուտինը քննարկելու են երկկողմ հարաբերությունների առանցքային հարցերը եւ Եվրասիական տարածաշրջանում ինտեգրացիոն կազմակերպություններում երկու երկրների փոխգործակցությունը։ Հարցերից մեկը, որ Փաշինյանն ու Պուտինը ամենայն հավանականությամբ կքննարկեն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի հարցն է։ Բելարուսի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Զայսն արդեն հասցրել է առանձին հանդիպումներ ունենալ ՀԱՊ կանդամ երկրների ղեկավարների, այդ թվում Պուտինի հետ։ Ռուսական կողմը Պուտին Զայս հանդիպման վերաբերյալ հաղորդագրություն չէր տարածել։ Եզավիսի Մայա գազետան երեկ գրել է, թե ամենայն հավանականությամբ Պուտինին կհաջողվի համոզել Փաշինյանին ընդունել Զայսի թեկնածությունը, ընդունել, որ Հայաստանի ներկայացուցիչ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրևին հետ կանչելուց հետո ՀԱՊ գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնը ռոտացիոն կարգով կանցնի Բելարուսին ոչ թե 2020 թվականից, այլ արդեն եկող տարվանից։ Ռուսաստանյան նույն պարբերականը գրել է, որ Պուտին-Փաշինյան հանդիպման օրակարգում է նաև գազի հնարավոր թանկացման հարցը։ Էներգագիրների հետ կապված, ի դեպ, վերջին շրջանում Ռուսաստանը կոշտ դիրքորոշում է որդեգրել նաև իր ամենամտերիմ դաշնակից Բելարուսի հետ բանակցություններում։ Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները հավանաբար այսօր կքննարկեն նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, սա ավանդական հարց է երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումների օրակարգում։ Վերջին անգամ Պուտինն ու Փաշինյանը հանդիպել են դեկտեմբերի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում, որտեղ հավաքվել են հետ խորհրդային երկրների ղեկավարները։ Հավելեմ, Ռուսաստանի նախագահը մինչ օրս չի շնորհավորել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար և իմ քայլը դաշնքի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանին դեկտեմբերի 9-ին խորհրդարանական ընտրություններում տպավորիչ հաղթանակի կապակցությամբ։
Հայաստանի կառավարությունում հույսն են, որ դաշնակից Ռուսաստանի իշխանություններն այնուամենայնիվ կգնան զիջումների Հայաստանի մատակարարվող գազի գնի հարցում, թեև Փաշինյանի կաբինետում ասում են տեղյակ չեն, թե հատկապես ինչ է առաջարկում ռուսական կողմը և ինչի շուրջ են բանակցելու Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները, բայց էներգետիկայի նախարար Գարեգին Բարամյանի կարծիքով գազը չի թանկանա։
Բնականաբար մենք բանակցում ենք իջացնելու
շուրջ։ Ռուսաստանը ինչ է առաջարկում։
Ռուսաստանի առաջարկներից տեղյակ չէ։
Իսկ հայկական կողմի պատասխանը լավագույն արդյունքը մեր համար որը պետք է լինի։
Լավագույն արդյունքը պետք է լինի գնալ գազի իջեցումը բնակվում։
Ինչքանով եք նախատեսում իջացնել։
Չեմ կարող ասել, բանակցությունների ավարտին կիմանաք, սպասեք էլի 1 օր ա մնացել, հիմա կոնկրետ բանակցության ընթացքում։
Իսկ ռուսական կողմի տրամադրվածություն ամեն դեպքում։
Ես չգիտեմ ռուսական կողմի տրամադրվածությունը, բայց միշտ էլ բանակցությունները բավականին երկար են տևել և չեմ կարծում, որ ձգձգվում են։
Ցանկանալ դեպքում ռիսկերը որոնք կար տեղեկատվություն, որ Ավինյանին
է։ Բայց եկեք թող ավարտի բանակցությունը, կարող ուշանամ իմ անիստից։ Գազի սակագինը կարծում եմ չի բարձրանա։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականը նույնպես հակված է այն կարծիքին, որ գազը չի թանկանա, թեև ինչպես ընդգծում է Արտակ Մանուկյանը Մոսկվան հաճախ է գազի գինը, որ քաղաքականացնում։ Հիշեցնենք Ռուսաստանից ներկրվող Կապույտ վառելիքի սակագնի հարցը, որ հասական դարձավ հայ-ռուսական գազային պայմանագրի ժամկետի լրացման պատճառով 2013-ին ստորագրված այդ փաստաթղթի շրջանակներում գազի գինը պետք է անփոփոխ մնար առնվազն 5 տարի, ինչի դիմաց Հայաստանը Գազպրոմին զիջեց հայ-ռուս գազարտում ունեցած իր վերջին բաժնե տոմսերը, Մանուկյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պան Մանուկյան, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է Մոսկվա, որտեղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ընթացքում բազմաթիվ այլ հարցերի հետ միասին քննարկվելու է նաև գազի սակագնի հնարավոր բարձրացման հարցը։ Դուք հավանական համարում եք, որ այդ բանակցությունների արդյունքում իսկապես գազի սակագինը թանկանա։
Ну, ակնհայտ է, որ գազի սակագնի ինչպես թանկացման, այնպես էլ այժմ նվազեցման հարցերը հավասարազոր հավանականություն ունեն դրա մասին խոսելու, բայց նաև ակնհայտ է, որ գազի գինը դա նաև բավականաչափ լուրջ քաղաքական կոմպոնենտ է, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, որը ավանդաբար կիրառվում է, բայց կարծում եմ, որ առավել հավանական է, որ գազի գնի բարձրացում ենք չենք տեսնի պայմանավորված մի քանի հանգամանքներով, դրանցից առաջինը նաև, որ բանակցություններում առաջին անգամ ըստ էության, հա, մենք ունենք լեգիտիմ իշխանություն, երկրորդը բանակցություններում չկան այլ հավելյալ շահեր, որոնք որ կոնկրետ ստեղծում էին որոշակի խումշ մարդկանց սպասարկելու համար, ինչը ևս էականորեն բարձրացնում է բանակցային ուժը։ Եվ այս հանգամանքները հաշվի առնելով երրորդ բանն էլ ես կուզենայի ասել, որ աշխարհում, եթե հիմա մենք ուսումնասիրենք, ևս այս առումով անուղակյուրեն նվազման միտումներ են դրսևորվում։ Եվ չորրորդ ամենակարևոր գործոնը, որը թերևս պարբերաբար ԵԱՏՄ գործընկերներին կողմից կիրառվում այս բանակցությունների գործընթացում, մասնավորապես Բելարուսի, դա այն է, որ ԵԱՏՄ համաձայնագրերով նախատեսվում է, որ գազի գինը պետք է ըստ էության համահարթ լինի, այսինքն բոլոր անդամ երկրների համար նույն մոտեցումները պետք է
իրականացնեն։
Ինչը ներկայումս չի գործում, այսինքն Ռուսաստանի դաշնությունում գործող սուբյեկտները ըստ էության գազի գնի տեսանկյունից ունեն համապատական առավելություններ բոլոր ԵԱՏՄ-ի անդամ
գործընկերներ վիճակում են գտնվում։ Ձեր մատնանշած հանգամանքներն իհարկե հասկանալի են, բայց մենք նաև ինչպես դուք մատնանշեցիք, կա քաղաքական գործոնը եւ երբեք հենց այնպես Ռուսաստանը չի գնացել զիջումների, գազի գին անփոփոխ թողնելու հարցում կամ անգամ ընդհանուր նվազեցնելու հարցում։ Սովորաբար միշտ հայկական կողմը մեծ զիջումների է գնացել։ Այս դեպքում դուք բացառում եք, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները կգնան տարբեր հարցերում ինչ որ զիջումների դրա դիմաց տանալով գազի չփոփոխված սակագին։
Զիջումների մասին, որ խոսենք, մենք պետք է առաջինը ասենք, որ կամայական բանակցում ենթադրում է փող զիջում։ Սա հասկանալի է, բայց ակնհայտ է նաև, որ այս պարագայում մենք, քանի որ բանակցային սեղանն է գտնում բարձր լեգիտիմություն վստահություն վայելող կառավարություն, ակնհայտ է, որ այդ փող զիջումների արդյունքում Հայաստանի շահերի պաշտպանման հավանականությունից բանակցային գործընթացը շատ ավելի բարձր է, քան մենք երբևէ ունեցել ենք։
Այլ թեմաների մասին, Հյուսիս հարավմայրուղի աշխատակիցները հերթական անգամի նշան բողոքի փակել են Երևան-Թալին ճանապարհը, պահանջելով 4 ամսվա աշխատավարձերը։ Շինարները պատահական չեն ընտրել մայրուղի այդ հատվածը, որի կառուցումն իրականացնում է 6 ընկերություն, որոնցից եւ ոչ մեկ աշխատավարձ չի վճարել։ Տեղից հաղորդում է Գանես Սարիբեկյանը։
Ես 4 ամիս չեմ ստացել աշխատավարձ։
Վարկեր ունեմ, տոներից հետո իմ դատը։ Ես այդ փողը ումից ուզեմ, որ տանեմ այդ վարկը տամ, որ իմ դատը չեն։ Ամեն ինչի իր պատճառաբանություն ունի։ Ես մեղավոր եմ, որ քո կորսանը, տիգը, դու չգիտեմ ով, ով։
Ժամանակին տվածվել է նորմալ։
Աշխատել է մարդը, պարտավորեն փողը բերել։ Ինչի՞ մինչև հիմա չեն կարող մտածել այդ խնդրումների մասին։ Եկել այդ նոր տարմա շեմին, բոլորին ոնց ասած պաստավկա են արել։
Ռուսինե հյուսիս արավ ճանապարհի շինարարները առավոտից փակել էին Երևան-Թալին մայրուղին, նրանք պահանջում էին իրենց աշխատավարձը։ Հյուսիս արավ ճանապարհի շինարարությունը իրականացնում է իսպանական կորսան Օրվիամ կոնստրուկցիոն այս ընկերությունը, որը ունի ենթակառույցներ։ Արագածոտնի մարզում հյուսիս արավ ճանապարհի շինարարությունը իրականացնում է 6 ընկերություն, եւ 6 ընկերությունն էլ ըստ ցուցարարների 4 ամիս է չի վճարել իրենց աշխատավարձը։ Նրանք մի քանի ժամ փակել էին ճանապարհը և պահանջում էին, որ պատկան մարմինները իրենց գործածումները, այդ թվում կառավարության ներկայացիները ներկայանան և իրենց խնդրին լուծում տան։ Սակայն դեպքի վայր ժամանեց միայն Արագածոտնի մարզպետը, և նա համոզեց ցուցարարներին բացել ճանապարհը, մինչև կստանան իրենց ուզող հարցերի պատասխանը։ Մարզպետը շինարարներին խորհուրդ է տալիս, որ նրանք իրավական ճանապարհով փորձեն իրենց հարցերի լուծումները ստանալ, այն է դիմել դատարան և պահանջել գործածումներից իրենց պարտքը, սակայն աշխատակիցներն ասում էին, որ չեն կարող ամիսներ շարունակ սպասել մինչև դատանի որոշմանը, և պահանջում են անհապաղ լուծում տալ իրենց հարցին։ Մի քանի ժամ փակ պահելուց հետո նրանք մարզպետի դորով ճանապարհը բացեցին, սակայն պարնացին, որ եթե իրենց աշխատավարձերը չստանան, ապա դարձյալ փակելու են ճանապարհը։ Նրանք դեռ չեն հեռացել Երևան-Թալին մայրուղու վրա, շարունակում են իրենց փողոցի ցույցը, այնտեղ է նաև մարզպետը, սակայն այդ պահը որևէ գործատու կապ չէր հաստատել նրանց հետ։ Շինարարները մեծ դրությամբ ասացին, որ գործատուները պատճառաբանել են, թե չեն կարող վճարել աշխատավարձերը, քանի որ կորստան ընկերությունը, այսինքն գլխավոր կապալարուն, իրենց չի փոխանցել գումարը։ Մարսպետն ասաց, որ տեղեկություն է տակել, որ կառավարությունից գումարն ամբողջությամբ նրանց փոխանցվել է, և այստեղ կառավարությունը մեղավոր չէ։
Միջազգային խնդիրների մասին երեք Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը տիկնոջ Մելանիա Թրամփի հետ անակնկալայց է կատարել Իրաքում տեղակայված ամերիկյան ռազմական շուրջ 5000 ամերիկացի զինվորականներից կազմված զորքը շարունակում է Իրաքում աջակցել այդ երկրի կառավարությանը ջիհադիստական խմբավորումների դեմ պայքարում։ Մինչդեռ Սիրիայից Թրամփը որոշել է ետ կանչել ամերիկյան զորքը, հարուցելով դաշնակիցների կոշտ քննադատությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Նախագահության գրեթե 2 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Դոնալդ Թրամփն այցելեց մերձավոր արևելքում ծառայող ամերիկացի զինվորականներին։ Սպիտակ տան ղեկավարն անսպասելի այցով Բաղդադից արևմուտք գտնվող Ալ-Ասադ ռազմաօդային բազա ժամանեց չորեքշաբթի ուշ երեկոյան։ Այցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահին ուղեկցում էր առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ու նրա կինը Իրաքում շուրջ 3 ժամ անցկացրեցին չլքելով ռազմաբազայի տարածքը։ Կարճատև այս այցելության ընթացքում Թրամփը իր երախտագիտությունը հայտնեց Իրաքում ծառայող ամերիկացի ամերիկացի զինվորականներին, անդրադառնալով նաև վերջին օրերի ամենահրատապ թեմային՝ Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրսբերմանը։ Սիրիայի վերակառուցումը քաղաքական լուծում է պահանջում, լուծում, որի գինը պետք է վճարեն այդ երկրի հարուստ հարևաններն, այլ ոչ թե Միացյալ Նահանգները։ Թող այդ պետությունները վճարեն և նրանք վճարելու են, թերևս արդեն տեղյակ եք, որ Սաուդյան Արաբիան արդեն իսկ պարտավորվել է Սիրիայի զարգացման համար լուրջ գումարներ ծախսել։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն էլ խոստացել է արմատախիլ անել իսլամական պետության մնացորդները։ «Մենք աշխատելու ենք նրանց հետ», հայտարարում էր Թրամփը դիմելով Իրաքում ծառայող ամերիկացի զինվորականներին։
There will be a strong, deliberate and orderly withdrawal of US forces from Syria.
Սիրիայից Միացյալ Նահանգների ուժերը դուրս են բերվելու շատ հստակ ծրագրված եւ կարգապահ ձևով։ Դրա հետ մեկտեղ մենք կպահպանենք ամերիկյան ուժերի ներկայությունն Իրաքում։ Դա հնարավորություն կտա մեզ կանխել իսլամական պետության վերածնունդն ու նոր ընդվզումները, ինչպես նաեւ թույլ կտա հետևել Իրանին, հայտարարում էր ԱՄՆ նախագահը։
Also to watch over Iran.
Այս պահին, հիշեցնեմ, Իրաքում շուրջ 5000 ամերիկացի զինվորականներ են տեղակայված, որոնք հիմնականում զբաղված են Իրաքի կառավարական ուժերի հետ, մարզումներ իրականացնելով և խորհրդատվական գործունեությամբ։ Ընդամենը 10 տարի առաջ Իրաքում տեղակայված ամերիկացի զինվորականների թիվը հասնում էր 160,000-ի։
Ուկրաինական իշխանությունները չեղարկում են ռազմական դրությունը երկրում և հայտարարում Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին։ Սահմանափակումները մասնավորապես կտարածվեն ինչպես ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում ընտրությունների կազմակերպիչների, այնպես էլ Կերչի նեղուցում տեղի ունեցած զինված միջադեպի մեղավորների նկատմամբ, Արմեն Քոլեյանն է պատմում։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն երեկ ընդունել է Կերչի նեղուցում ռուսների հետ բախման կապակցությամբ երկրում մտցված ռազմական դրությունը ռեալ հայտարարելու որոշում։
Сьогодні зараз о 14-й годині припиняється воєнне стан։
Սա իմ սկզբունքային որոշումն է, այն հիմնվում է երկրում անվտանգության հետ կապված բոլոր հանգամանքների վերլուծության վրա, ասել է Պորոշենկոն։ Այդ մասին Ուկրաինայի նախագահը խոսել է երեկ Կիևում գումարած անվտանգության խորհրդի նիստում։ Միաժամանակ ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության 16-ից 60 տարեկան արական սեռի քաղաքացիների մուտքի արգելքը մնում է ուժի մեջ։ Ուկրաինայի խորհրդարանը նոյեմբերի 26-ին է հաստատել ռազմական դրություն մտցնելու նախագահի առաջարկը։ Այդ ընթացքում ավելի քան 1600 ռուսաստանցի տղամարդկանց արգելել են հատել Ուկրաինայի սահմանը։ Ռուս-ուկրաինական առանցայինը լարված հարաբերություններում վերջին սերումը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ռուսները նոյեմբերի 25-ին Կերչի նեղուցում հարձակվել և գրավել են 3 ուկրաինական ռազմանավ, ուկրաինացի 24 նավաստիներ գերեվարվել են։ Ռուսական կողմը պնդել է, թե ուկրաինացիները խախտել են Ռուսաստանի ծովային սահմանը։ Դրանից հետո Կիևը ռազմական դրություն է հայտարարել Ռուսաստանի հետ սահմանակցող 10 շրջաններում։ Մոսկվան հայտարարել է, թե ուկրաինական կողմը միտումնավոր է այդ սադրանքը կազմակերպել Կերչի նեղուցում, քանի որ Պյոտր Պորոշենկոն հիմա ունի ցածր վարկանիշ և կարող է պարտվել 2019 թվականի մարտի վերջին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Ավելին, Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան դեռ այս շաբաթ ասել է, թե Կիևը զորամիավորումներ է մոտեցնում Դոնբասի շրջանին և ծրագրում է ռազմական նոր գործ ծողություններ։ Նա ակնարկել է նաև, թե դա թույլ կտա երկարաձգել ռազմական դրությունն ու հետաձգել նախագահական ընտրությունները։ Անձամբ իմ և մեր ամբողջ թիմի համար դեմոկրատիայի պաշտպանությունը ոչ պակաս կարևոր է, քան երկրի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության ապահովումը, և մենք երաշխավորում ենք, որ նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան 2019 թվականի մարտի 31-ին, հայտարարել է Պորոշենկոն։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք մամուլը տեսություն ներկայացնել Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է, անկասկած է, որ այսօր տեղի ունենալիք հանդիպումից Հայաստանի հասարակությունը սպասում է որոշակի հարցերի պատասխաններ, իհարկե գազի գնի, հապկ շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասով, սակայն Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդագրությունը հուշում է նաև, որ դեկտեմբերի 27-ին գործնականում տրվում է հայ-ռուսական հարաբերության ճշգրտման գործընթացի որակի մեկնարկ։ Նույն թեմային անդրադառնում է լրագիրը ԵՄ գրելով, որոնք են երկկողմորակարգի հանգուցային հարցերը Կրեմլի մամուլի ծառայությունը չի թվարկում։ Միաժամանակ կասկածից վեր է, որ դրանք կան ու նաև չէին կարող չլինել, եթե մենք իբրև հասարակություն համարում ենք, որ հայ-ռուսական հարաբերությունը ունի վերանայման անհրաժեշտություն և այն մինչ Թավշյա հեղափոխությունը չի համապատասխանել միջպետական հարաբերության որակների ու բնույթի, չի արտացոլել Հայաստանի պետական շահն ու ազգային անվտանգությունն ամբողջությամբ։ Ըստ այդմ, եթե կա հարաբերությունը վերափոխելու խնդիր, ապա չեն կարող չլինել օրակարգի հանգուցային հարցեր, որոնք
Այժմ համար այսքանը, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։